Jan Bohuslav Miltner, čeští obránci Vídně před Turky roku 1529. Část druhá. Úvod autora. Když jsme shledávali zprávy o hraběti kaplíři, obránci Vídně proti Turkům roku 1683, nabízela se nám látka přítomného spisku takřka sama. Neboť někteří spisovatelé, jako Francisky, Rokoles a jiní, pojednávali o obojím obléhání Vídně skrze Turky a také bibliografie Kábdebova se vztahuje k dějům oběma. Nemálo též vábilo nás přesvědčit se, jsou-li podávaná jména českých obránců správná, čili nic, i dají-li se vůbec osoby ty vypátrati. Rozdíl pak mezi účastí Čechů v obraně při prvém a druhém obléhání Vídně jest dosti patrný, kdežto při druhém obléhání Vídně nás především a téměř výhradně poutá hrabě kaplíř, jedinec vynikající slavně nad všechny ostatní obránce české, zajímá při obléhání prvém jen veškerenstvo českých obránců dohromady a odráží se od skupení jen málo který čelnější válečník. Chceme-li přece určité osobnosti vytknouti, buďtež jmenování Bernard z Říčan a Wilhelm z Wartenberga, postavením vynikající, dále Petr Opit, jinak Peřina z Maličína a Kašpar z Říčan, kteří se vyznamenali platnými činy, přispívajíce válně k obraně, a konečně Krištof Zetlik, jenž srdnatostí, povahou vůbec a osudy svými k sobě pozornost obrací. Při sestavování této práce jsme užili následujících pramenů, při jichž vyhledávání nám byl opět průvodcem Heinrich Kabdebo, Bibliografie zur Geschichte der beiden Türken Belangurgendung Wien 1529 und so weiter. A další. Tady vážení popisuje v němčině autory, které o tom psali. Takže za druhé to byl Weiss Kamesína, za třetí Medelmanův otisk relací Šternovi, jakož i Meldenův vysvětlující text k vlastnímu obrazu obléhání. Srovnej ostatně také Berichte und Mitteleilungen des Wiener Alterhums Vereins 1875. Další autor, ze kterého jsme čerpali, Hans Lutz, byl hlasatelem. Za šesté Wiene Austrike et cetera a Sultano Sulimano et cetera Obsesse Historia. Potom tam byl Le Premier Sieg de Wiene ve spisu J.B. de Rokoles. Za osmé tam byl článek, který byl otištěn v Hormajerovu Taschenbuchu für Vaterländische Geschichte 1842, strany 310 a 322. Dalším zdrojem byl Paul Pessel, který citujeme u vyprávění z tohoto vydání, že jsme jeho mohli dříve užíti. Seznamy obránců vídeňských podává se správným psaním jmen českých jiné vydání, obsažené ve spisu Löwenklau, New Chronica, Türkischer Nation von Türk, selbst beschreiben folgendes gemerd und in vier Bücher. Posrt sice nebyl očitým svědkem obležení, psal ale po rozkazu Ferdinanda I., jak mu ho vyřídil hrabě Salm dle úředních zpráv, zvláště mu nakázáno, aby sestavil seznam osob šlechtických zúčastněných obrany. Úvod je datován ze dne 10. listopadu, tudíž odevzdal svou práci za několik neděl. Může být i s podivením, že Kocinovo české vypravování Löwenklauovy kroniky dle laskavého sdělení pana skriptora Truhláře nemá zmíněných přídatků ze seznamky obránců. současných spisů slezského právníka Rybišiho a dalších. Nemohli jsme se dopídit ani ve pražské, ani ve vídeňské knihovně univerzitní o dalších informacích. Dále jsme čerpali ze spisu Hanse Sachse a jiných vrstevníků opěvujících v 9 historických písních obležení Vídně. Za 11. byl autorem podkladu Franciskův Erasm. Ten čerpal z rozličných pramenů z Pesela, Jovia, Ornelia, Instufia, Rokoleska, Levenkláva a jiných, jich zprávy kriticky srovnává a váží. Podává kratší seznamy obránců vídeňský. Za 12. Paprocký Diadochus, jinak posloupnost knížat a králů v českých, v Praze u Jana Šumana vydáno 1602. Podává je stručný deník nejdůležitějších událostí, ni slovem se nezmiňuje o českém pluku ve Vídni zůstávajícím. O přípravách ku zproštění města mezi Moravany podává některé zprávy. Historický kalendář Veleslavinu z roku 1590 se zmiňuje o obléhání Vídně na straně 481 a 536 jen všeobecně, nemají žádných zpráv o Češích. Dále o nich psal Matthias Freeman ve spisu Alt und Neues Wien et Tecera 1739. Dále Gottfried Urlich, Antonin Edlen von Gazelau, Hormayer, Hammer, Wiens Erste. Kromě známých i zde uvedených pramenů mohl Hammer čerpat i také z tureckých zpráv. Z četných příloh jsme zvláště užili číslo 9, kdež obsaženo dobrodružství práporečníka Krištofa Zetlice, šlechtice Slezského, a čísla 11, kde při líčení hlavních útoků tureckých přidrželi jsme se nejvíce Hamera. Dále jsme čerpali z Buchholce ze třetího svazku, když v přílože 8 otištěn list dolnorakouských vladařů k Ferdinandovi I. v příčině obrany Vídně, datován 20. září 1529. Dále článek páně Rybičků v obležení Vídně od Turků 1529 v Poutníku 3. ročník v Praze 1848 redaktor J.B. Malý vypisuje velmi zajímavě celý ten děj se stanoviska více všeobecného. Dalším to byl Karl Weiss, jako 21. s nimi české, od 1. 1526 až po naši dobu vydává Královský český archiv zemský, první svazek v Praze 1877. Další za 22. časopis Lumír, 5. ročník číslo 35, ze dne 20. prosince 1877, podává na straně 548 až 550 ve článku Čechové v tureckých válkách některé zprávy o venkovské pomoci válečné ze zemí českých. Dále pak doktor Antonín Rezek ve spisu Zvolení a korunování Ferdinanda I. za krále českého v Praze 1878. Současné nějaké noviny o této věci neznáme. Laskavým prostřednictvím pana Františka Dvorského, adjunkta při Královském zemském archivu českém, dali jsme obsati regesta listin v témže archivu chovaných, které se vztahují k válečné pomoci české v této době. Podáváme je tu přátelům vědy historické. Tyto informace roku 1529, 1. máj, originál archiv města v Chebu. Píše Hanuš Pfluk z Rabštejna a Jaroslav z Břesovic, hejtmané království českého, žádají jménem krále od města Chebu, aby k výpravě proti Turkům zapůjčilo dvě halpnotschlangen, neb dvě děla, a k tomu 300 kulí a 30 centů prachu střelného. Dále je tady. Dále jsme vycházeli z Jana Činišpána z Hršáku, hejtmana na Třeboni, oznamuje Janovi z Rožmberka, mistrů převodství českého, že z panství Třeboňského a Chouznického 400 drábů vybral. Po roce 1529 archív Spojené kanceláře dvora druhý a první díl. Odpověď stavů v českých, poslům stavů v dolnorakouských, žádajícím od Čechů pomoci proti Turků, že chtějí pomoci přispěti, pakli také císař, papež a jiní králové a knížata proti Turku potáhnou. Ostatně může nyní zvolená králi pomoc proti Turku a pomocníkům jeho i zemím rakouským k prospěchu přijíti. Tento poslední kus byl zatím otištěn jen ve sněmích. Hned záhy po osudné bitvě Moháčské, svedené dne 29. srpna roku 1526, v níž vedle krále Ludvíka zahynuli Štěpán Šlik, Jan Skolovrat, Krištof z Gutenštejna, Jakub a Jan Vřesovští a mnozí jiní Čechové, poznáváno v Čechách i na Moravě nebezpečí od Turků hrozících a jednáno proto častěji o pomoc proti takovému zlu. Podprovázen pod koním svým Čechem Getrikem král ujel z boje této bitvě. Listem obsílajícím ke sněmu ze dne 18. září 1526 pan Zdeněk Lev z Rozmitála a Blatné, nejvyšší půrkrabí, připomenu v postupování tureckého císaře v Uhřích, napomíná stavy, aby veřejně pohotově byli, zbroje, koně sobě jednali, lidi své k tomu napomínali a k tomu přidrželi, aby svozy zděli i se všemi potřebnými náležitými k běhu válečnému pohotově byli. Nep například mohou prý vzíti na Uhřích, co se jim stalo a děje od Turkův, a to skrz jich neopatrnost a váhání, ještě skrze takovou věc pána našeho i svého ztratili, jsou hanebně i posměšně. A jestliže bychom, tak pokračuje dále, jich příkladem živí býti chtěli, strach jest, abychom v brzce o království i o svá hrdla díky Turkům nepřišli. Na sněmu volebním učinil v sobotu, den svatého Františka, 6. října 1526, půrkrabě pražský řeč, že Turek, nepřítel svaté víry křesťanské a všeho křesťanstva, vítězně postupuje pro hříchy naše, pro Češ je potřebí polepšiti se a půst obecní ve království tomto uložiti a rozhlásiti, zdali by milý Bůh tu ránu od nás odvrátiti ráčil. I na tom jest svoleno. V pondělí dne 8. října opět mluvil pan Lev proti požívání masa v pátek a v sobotu i proti pití neřádnému a nemírnému, ještě prý Turek drahně země Uherské opanoval a pohubil, není naděje, aby z té země dobytek pouštěn byl a též vinohrady velbloudy popásl a tak vína, jakž prve do těchto zemí odtud nepůjde, že by zaslušné bylo, aby to žraní mas a pití pod pokutou zakázáno bylo. V úterý dne 9. října nejvyšší pan průkrabí radí, aby v tomto království hotovost byla, aby skrz nedbanlivost nám tolik též i Uhrům nepřišlo. Druhé, poněvadž Turek nespí a nic nevíme, co v Uherském království jest a jak, oni nám nic neoznamují, aby tam posláni byli poslové za posly, abychom věděli, co se vlastně děje. Mimo to pilně si dopisoval pan Lev o věcech těchto s některými pány, zvláště s pánem Břetislavem z Rýzmberka. Když potom stavové čeští zvolili dne 24. října 1526 arcikněžete rakouského Ferdinanda z rodu Habsburského, manžela Anny Jagajlovny a svata padlého krále Ludvíka jednohlasně králem českým, vypraveni po volbě poslové stavů k volenému králi do Vídně. V instrukci z roku 1525 jim dané se praví: také jeho milost král, povíte, kdyby jeho milost král neráčil býti králem uherským, že by se nám zdálo, že by jeho milost králi to bylo užitečněji bylo, a to proto, že to království má sturky pomezí snad na půl druhé sta míl, ještě na to musí velicí nákladové býti, aby se dobře ta pomezí opatřiti mohla přede škodou od Turků. Napotom sic arci ten artikul zanechán, poněvadž již pan Štefán se dal korunovati na království uherské. Obavy stavů v českých zanedlouho se vyplnily, neboť v Uhřích rozestoupily se stavové ve dvě strany, z nichž jedna vyhlásila dne 2. listopadu na pokoutním směru sněmu v Bělehradě královském Jana Zápolského za krále, druhá pak volila na řádném sněmu Palatinem do Břetislavy svolaném dne 16. prosince 1526 arcikněžete rakouského Ferdinanda I. za krále českého, za krále uherského a totéž učinili i Charvaté doma dne 1. ledna 1527. Opíraje se odtud ustavičně o sultána tureckého, uvalil vzdorokrál uherský na veleříši rakouskou právě založenou nekonečnou řadu strašných válek. Proto učiněno o těchto věcech po korunování krále Ferdinanda roku 1527 předložení královské ke sněmovnímu snesení stavů český dává zvláště na uváženou, aby po přemožení anebo podmanění Uhrův a dolejších rakouských zemí Turek dále nemohl mocí na Polsko, Čechy, Moravu a jiné příležité křesťanské země táhnuti. Pak zahynutí krále Ludvíka a bezpráví, jež se děje králi a manželce jeho vévodou Zápolským, dále, že týž vévoda markrabský moravské a knížectví slezské ve svou moc připraviti chce, kteréžto země jeho královské milosti ke koruně české jako král stavům jmenované koruny české držeti a spravovati přiřekl a ubezpečil jest. Král Ferdinand stavům proto připomíná, aby sobě samým také k dobrému o slušnou a poctivou pomoc jízdních i pěších k jaru se postarali a ji přihotovili. Téhož roku 1527 povolena pomoc válečná, patrně proti Turkům, až to není výslovně podotknuto, ode všech tří stavů koruny české, tedy rozuměj královský českého, a sice 1000 jezdců a koní a 6000 pěších na 6 měsíců, počínajíc na jezdce a koně 10 zlatých, na jednoho pěšáka 4 zlaté měsíčně, což činí úhrnem 204 tisíc zlatých, čili 81 tisíc, 600 kop grošů. Roku 1528 povoleno 600 koní a 6 tisíc pěších na 6 měsíců, z těch 180 tisíc zlatý slevil však král stavům polovinu, tak, že zbylo 90 tisíc zlatých, čili 36 tisíc kop grošů. V dubnu roku 1528 povolil sněm moravský 3000 pěších a 200 jezdců, to podle Bukholce. Okolo Velikonoc roku 1528 vrátil se král Ferdinand I. do Prahy a svolal sněm český. Na sněmě shromážděném vykládal nejvyšší půlkrabí stavům, že jenom vnitřní poměry osmanské říše Solimana přiměli loňského roku k ústupu z Uher spustošených jimi, čímž Čechy a ostatní země sousední byly zachráněny. Král Ferdinand prý nyní hodlá opravdově opětovnému útoku opříti se mocnou obranou. Čechové prý jsou zavázáni uposlechnout jeho vyzvání, jednak přísahou svojí, potom i velikostí společného nebezpečí. Bylo by prý šíleností chtít nečinně a s rukama v klíně vyčkávati, až by nepřátelé zuřili před vlastními branami, až by pustošili vlastní role. Na to usneseno, že stavové postaví králi 6000 pěších a 1000 jezdců, že je na nich žádati bude. Roku 1528 přijal sultán Soliman jedno poselstvo vypravené od krále Ferdinanda a druhé od Jana Zápolského. V uvážení, že spolek se slabším Zápolským jemu přinese více výhod, sklonil se k němu sultán a tak schylovalo se nyní k válce. Čím více se tudíž blížilo roku 1529 nebezpečí války turecké, tím rozsáhlejší zbrojení připravovali stavové čeští. Podobnou ochotu jevili též ostatní země české, Morava, ta na sněmě Olomouckém, Slezy a Lužice. Ke sněmu konaném v únoru a březnu 1529 vydal král Ferdinand svým vyslaným instrukcí v Innsbrucku dne 8. února 1529. Odvolává se k loňskému obšírnému přednesení o téže věci. Oznamte, pokračuje, že našim poslům císař turecký zřejmě oznámil, že na naše země potáhne. Oznamte, jak to tažení k radě znamenitých rad válečných předsevzítí chcete. Žádá, aby tu pomoc peněžnou na dva časy svolanou hned po jednou sebrali a dali beze protahování. Poslové žádají tež jménem krále, aby roku 1529, aby jim označeny byly z Čech jako z Moravy a Slezska osoby, s nimiž by se král o takových potřebách válečných raditi mohl. Na sněmě zahájeném v Budějovicích českých dne 8. července 1529 připomíná list Ferdinandův z Lince dne 7. června tohoto roku opět žalostivou a lítostivou porážku, ve které král Ludvík, bratr a švagr náš nejmilejší slavné paměti i některý počet Čechů, zahynul jest. Oznamuje, že císař turecký vytrhl jest již z Konstantinopole, připomíná, kdyby království uherskému pádu většímu přišlo, tedy by také arciknížeti rakouské a markrabství moravské ke zkáze a záhubě přijít museli a na království české veliká by nebezpečnost přišla a nepříteli by se do něho cesta otevřena byla. Proto právě s ním svolává. Oznamuje též, že také z tohoto království lidi služební přijímá a vojíny najímá, kteří k tomu způsobni a hotovi budou. Za jednání na tomto sněmě král kromě pomoci peněžní žádá, aby pomoc větší a dostatečnější, totiž s 10. člověkem za 4 měsíce učinili a od dneška v 6 nedělích, aby se týž lid na pomezí našel, aby způsobili. Oznamuje také, že v markrabský moravském ode všech stavů slušná pomoc opět svolena jest, kterou se protahovati nebude. Stavové odpověděli, že povolují peněžní pomoc místo ve dvou lhůtách na jednou a žádají, kteří by chtěli z Čechů sloužiti a takovou službu jako jiný brániti, aby byli přijímáni. K další potřebě, aby 10. člověka dali, s pilností rozmlouvajíce a rozvažujíce odpovídají, že do toho neznají, aby to ven z tohoto království učiniti mohli. I k opětované žádosti králově odpověděli stavové vyhýbavy. K napomenutí králově, aby hotovost zřídili, odpověděli, že mnozí již jí, tedy hotovost, zřídili a na tom jsou, aby ji všichni měli. Ostatně slibují, že přišla-li by na jeho milost krále další potřeba, nemíní krále opustiti, nýbrž, jako předkové jejich ku předkům jeho milosti královně, věrně, upřímně, jakž věrním podaným ku pánu svému se zachovati přísluší, že se zachovají také. Prosí konečně, aby jeho milost král neráčil osoby života svého v nebezpečenství života dávati. Když pak válka turecká skutečně vypukla, spoléhali v Dolních Rakousích, hrubě ohrožených nejvíce, na pomoc českou, ani Uhry rozštěpené z velké části byly v moci zápolské. Také jinde poměry byly Ferdinandovi nepříznivy. Karel V. zaměstnán v Itálii, teprve dne 20. června 1529 s papežem Klimentem a dne 5. srpna 1529 s francouzským králem Františkem I. mír dám v Chambrey učinil. V Německu rozdvojeném novotami náboženskými roztrpčení byli evangelíci, kteří ve Špíru dne 19. dubna 1529 protestovali proti usnesení wurmským. Byloť tudíž přirozeno, že se obraceli o pomoc při zbrojení proti Turkům do Čech, ještě země koruny české byly velmi rozsáhlým, výše 2000 čtverečních metrů měřícím i nejbohatším panstvím Ferdinandovi. Tak žádá Mikuláš, starší hrabě Salm, nejvyšší hejtman polní v Dolních Rakousích, spolu s jinými válečnými rady ve jménu krále Ferdinanda českou komoru přípisem z Lince než dne 24. června 1529, aby vyjednávala s pány a městy koruny české o zapůjčení 200 hákovnic, které by všechny střílely koule stejného zrna, ani prý ve zbrojnicích jeho milosti králové nemohli jich tolik sehnati a na zhotovení čas již nestačí. Slibuje se navrácení jich po ukončeném polním tažení. Na to podává Hanuš Pfluk z Rapštejna z Prahy dne 17. července 1529 králi Ferdinandovi zprávu, že prý města z větší části tuto pomoc odepřela, omlouvají se, že děl nemají, že jí dát nemohou. Jen Vojtěch z Pernštejna svoluje, aby puškaři z jeho těžkých kusů jeden vybrali, k čemuž chce přidat i několik měděných kulí, nemaje prachu, podává za něj peníze. Pan Lev z Rožmitálu, nejvyšší půlkrabí, oznámil, že v Linci osobně jeho milosti králi odpoví. Měšťané mostečtí z Brugu, neboli Brinks, a neboli český mostu, odpověděli, že míní jeho milost krále nikoli zapůjčiti, nýbrž darovati 4 dobré kusy, 10 centů prachu a něco kulí. Klatovští se uvolili dodati polouhadici a něco prachu a kulí. Chebští poslali na hrad Pražský 2 malé hadičky, které váží obě 5, na nejvýše 6 centů, 10 soudků prachu a něco kulí. Z ostatních měst prý jen asi 2, 3 nebo 4 města poslala na hrad Pražský něco hákovnic, prachu a kulí. Ale ostatně se domnívá, že by některá města, kdyby král ještě nové vyzvání učinil, přece něčím přispěla. Dále nařizuje Ferdinand I. listem, psaným v Linci dne 28. srpna 1529, komoře české, aby pomocné peníze české na vojnu tureckou co nejspěšněji poslali. Hejtmanům zemskými koruny české Unseren Landsbauten Leuten der Kron Behain připomenuli blížení se Turků a přidrželi je, že mají sebrání doplňovacích zástupů federovati a je k Vídni připraviti a postarati se o vyplacení žoldu najatým od krále 200 zbrojným jezdcům, tedy hardekovým jezdcům a 2000 pěším knechtům, Brandensteinovým pěším. Komora česká má též dáti žádosti nejvyššího přípotravného profantmeister, co nejrychleji mouky a píce, co možná nejvíce svážeti a veřejně rozhlásiti, že ten, kdo veze proviant do pole, je zproštěn všude mýta i cla. Nadřečený dopis království posílá Hanuš Seger z Messenpachu z Budějic dne 1. září 1529 komoře české a oznamuje jí, že pomocné peníze z Budějovic a z Tábora obdržel, z ostatních dvou měst, že s nimi se ještě nedostavili. Doléhá též na brzké odeslání peněz jeho milosti králi. Listina se seznamem přiložena tamtéž. Listem daným ve Vídni dne 20. září 1529 stavové arcikněžství rakouského pod NG snažně žádají stavy království českého o pomoc proti blížícímu se Turkovi. Posléže píší dne 20. září 1529 nejvyšší hejtman, polní, místodržící, vladaři, vojenští a komorní radové dolnorakouské země z Vídně Ferdinandovi I., že Vídeň jsou s místem rozsáhlým, nepevným a nehrazeným a mají s příliš malou posádku, potřebuje posily. Ještě prvý prý doslechli, že jeho milost král, stavové a obyvatelé koruny české, markrabství Moravského, Sles a Lužice zamýšlejí vypraviti každého 10. muže, hodlají prý podepsaní ve své patrné a nezbytné tísni psáti zvláštně do Čech a Moravy a připomenout se svou nesnází žádati stavů, aby jim z křesťanské lásky a sousedského přátelství pomohli a na pomoc přitáhli. Zároveň prosí, aby také Ferdinand nám země řečené o pomoc požádal. Mnohoslibně naděje v pomoc českou se sice prozatím ještě hned nesplnili, neboť se položili Čechové a Moravané k obraně svých hranic u Znojma a Budějovicku, ale za to pomáhali najetí žoldnéři čeští, moravští a zleští hájití Vídeň proti Turku. Čím více se Turci blížili, tím větší zmatek šířil se ve Vídni na obležení nedosti připravené, odkud mnozí měšťané raději prchali. Utíkali pod záminkou, že chtějí na útěku doprovodit ženy a děti své, avšak sami se též do města nevraceli. Když to král Ferdinand v Čechách sídlil, aby v zemích českých vojsko sbíral a falskrabě Filip jde svého stavu co do reprezentace místo vynikající nejpřednější zajímal, spočívalo vlastní velení ve Vídni v rukou stařičkého Mikuláše, staršího hraběte Salma. Jeho milost královské rady kmotřího a správce nejvyššího hejtmanství polního nad válečným lidem jeho milosti krále, v jeho družině ze 4 pobočníků složené se nacházeli Jiří Němec a Melichar Krekvic původu českého. Po hraběti Salmovi drželi nejvyšší úřady vojenské Vilém z Rogendorfa, nejvyšší polní maršálek, v jehož družině byl slezský šlechtic Karel Kühenschmalz, dále Max Beck z Leopoldsdorfa, nejvyšší potravný, a Oldřich Leiser, nejvyšší zbrojmistr, pod jeho švelením bylo 74 puškařů. Z 20 vojenských radů a komisarů hraběti Salmovi a místomržícímu dolnorakouskému Jiřímu z Puchajmu přidružených buďtež uvedení vynikající členové čeští Mikuláš Rabenhaupt ze Suché, kancléř dolnorakouský a Bernard Říčanský z Říčan, jeho milosti královské válečný rada, německy psáno Kriegsrat. Všichni ti radové, z nichž byl také Hanuš, rytíř Kocián, jeho milosti královská rada a zemský hejtman v krajině, měli souhrnem průvod asi 150 zbrojních koní. Jakožto skvělá jména uvádí Hormajer čtvrtý, na straně 186, článek čtvrtý, z Čechů též březinu, snad peřina, ještě březinu nikde nenalézáme, Knobelsdorfa, Nimpče, Říčana a Zetlice. K znamenitým osobnostem přičítají někteří také Viléma Vkyňského, ač nevíme, z jaké příčiny ho tam přičítají. Očití svědci obležení byli dále zhořelecký polní písař Vilém von der Laje a slezský právník doktor Rybiš. Byl-li Jan Čert, jeho milosti královské stavitel a mostmistr Michal Beheim, čili Böhm, nejvyšší zbrojmistr nad dělostřelci z říše německé a Hans Schmiedl von Eger, nejvyšší ubytovatel všeho lidu válečného z říše, Čechové nesnadno rozhodnouti. O obsádce vídeňské čítající 22 tisíc mužů a sice 20 tisíc pěších a 2 tisíce jezdců, Gézau čítá měštanů 1000, obsádky 20 tisíc, koní 2 tisíce. Sluší rozeznávat i vlastní vojsko Ferdinandovo, dílem najaté i od stavů vypravené, jakož i ozbrojené měšťanstvo vídeňské a pak za druhé pomocné vojsko z německé říše vyslané. V prvém oddělení jsou zahrnuti dolnorakouští jezdci, jejich 500 pod Wolfgangem z Rogendorfa, praporec rakouských knechtů pod Reinprechtem z Ebersdorfa, Heinz Enzeweiser a Reichard Ifaner, hejtmané nad 10. mužem z Dolních Rakous, 250 jezdců štýrských, Abel z Holneka a v Kolenburg, každý s jedním praporem švýcarských knechtů, Lochner s 200 jezdci korutanskými a Saler s jedním praporcem korutanských knechtů. Dále 700 Španělů po 4 hejtmany a 4 praporečníky, velitelem jejich byl Lojos de Avalos, maestro del Compo. Zdá se, že řečené oddíly štyrské, korutanské, pak Španělové byli podřízení hraběti Turnovi. Ano, se mluví o regimentu jeho a uvádí vás se v čele těchto bojovníků. Jan Kocian ze 160 jezdci, hrabě Hardek z 250 jezdci, Linhard z Velzu s plukem čítajícím 7 praporů, velitelem druhé setiny tohoto pluku byl Kašpar Žíčanský z Žíčan, krále jeho milosti hejtman nade praporem knechtu. Ve třetí setnině pod Wolfem Haganem sloužili Melichar Šlevic, Hanuš Kotvic, ve čtvrté setnině pod Sigmundem Lízerem sloužil Jiří Rajbic, v páté setnině pod Maximiliánem Lézerem sloužili pan Václav Hostounský a pan Jakub Hostounský. V sedmé setnině pod Hanušem Kromoserem Tiburcí z Vilhartic, pluk Eka z Rajšachu čítal 6 setnin. Ve čtvrté setnině setníkem byl Eitel Hans von Feulach, sloužil Hanuš Rajbic Jiří z Němčího. Pluk Arnošta z Brandensteina měl 4 praporce. Vévoda Filip, falchhrabě, maje 100 koní zbrojných, přivedl sebou pluky Getzmanův a Vardenova, každý po 7 praporcích. Nejvyšší těch 2 pluhů opozdivše se, nemohovše se více dostati do Vídně, zůstávali s falchrabětem Friedrichem v Kremži. Obraťme se nyní k vojnům českým. Jichž to některých jména již zde uvádíme. V příloze pak plnější seznam podávajíce. Arnoš z Brandensteina, hejtman tělesné stráže Trabantů, velel pluku českých kopiníků na 4 praporce rozdělený. Regiment Brandensteinův měl 2000 mužů. Rokoles a čtern z Labachu počítají ovšem 3000 mužů. Prvému praporci vydal pan Vilém Zvířetický z Wartenberka, královské milosti hejtman nad prvním praporem českých knechtů, jenž tuším zastupoval titýž i v nejvyššího samého. Praporečníkem byl Sebastián z Knobloštorfa a v Kijově. Z téže setniny buď tež již zde jmenováni. Pan Albrecht Bruntáský z Vrbna, pan Oldřich Říčanský z Říčan, pan Václav Rychnostý z Rychnova, Sebastián Byšický z Byšic, Vilém Vchaňský z Vchynic, Jan Kišperský z Vřesovic, Jan Krupý z Probluze, Vaněk Krupý z Probluze, Hinek Veselický z Veselice, Zikmund Stoš z Kounic, Martin Griglsteinar z Griglsteina, Zikmund Nedvědický z Nedvědic, Jan Kozlovec z Kozlova, Jan Votík z Labouně a tak dále. V čele druhého praporce stál Petr Had z Proseče, pod jeho velením Mikuláš Tučap z Tučap, Krištof Skuhrovský ze Skuhrova, Alexandr Rajbic z Petrovic, Václav Veselický z Veselice, Herald z Kelnic, Jan Malenický z Malenic et tcera. Petr Opit, jinak Peřina z Maličína, velel dvěma praporům českých knechtů. Pod ním se nacházeli pan Jiří Říčanský z Říčan, Bartoš Kohout z Kamence, poručík Leutnant to byl, Acháč Sluský z Chlumu, praporečník, dále pak Václav Škorně ze Stranova, Bohuslav Sobek z Jezera, Ludvík Tým z Pošky, Petr Zásmucký se Zásmuk, Bernard Karlík z Nežetic, Vaněk Slach z Hřivic, Jiří Slach z Hřivic, Fridrich Moškovic z Moškvic, Václav Landa z Dřevohostic, který byl zároveň praporečníkem jeho milostí pana krále. Českému pluku pěšímu přidál byl český pán Jan Hanuš z Hradecka, z Klacka a v Machlandu, nejvýše šenk děkanství arcibiskupství rakouského, který bojoval v bitvě u Moháče s 250 jezdci českými, moravskými a slezskými. Teď o tom praporci. 4 takové praporce činili houf, čili regiment. Hejtman mýval zástupníka, čili lejtingara, nebo lejdnanta. Praporec, jinak kumpánie, německy Fähnlein, mýval tehdáž obyčejně asi 500 mužů pod vlastním hejtmanem a praporcem, či korouhví, rovná se spíše našemu praporu, tedy batalionu, než setnině nynější. Dle Šterna z Labachu velel 1000 pěší, což by činilo 2 praporce, avšak jinde se toho nedočteš. Arnošt z Brandensteina se asi sotva dovedl smluviti s českými knechty v jejich mateřštině, čehož snad někdy bývalo zapotřebí. Vždyť se dočítáme u Hamra při dni 4. října, že Ek z Reichskachu také promluvil ke svým knechtům, vykládaje jim o moci a útoku, pokřiku a zámyslu nepřítele i o tom, která k jemu čeliti. V takových a tomu podobných případech býval tedy Vilém z Wartenberka prostředníkem, někdy též zástupcem plukovníkovi. Pan Jan Hanuš z Haderska, z Klacka a Marchlandu, k jeho vojínům jmenujeme tolik též jen některé na tomto místě. Pan Jan ze Schellenberga, pan Jindřich ze Schellenberga, pan Jan Špetle z Janovic, pan Smil Krušina z Lichtenburka, pan Markvart Meziříčský z Lomnice, praporečník Krištof Cetlik z Gerstorfa, dále pak Mikuláš Dubický z Dubiče, Hinek Podstatský z Prusinovic, Jindřich z Gerstofa, Zikmund Černohous z Pulkrhajna, Jan Tubiš, Baltazar Zajdlic ze Schönfelna, Wolf Kolkrentaj Kol Krejtar z Kolkrejta, Hinek Kordule ze Sloupna, Albrecht Netický z Netic, Hanuš a Kašpar Kelčové z Rheinberka, Jan Zásmucký ze Zásmuk, Adam Kotvic, Chval Kačice z Konic a jiní a další. Malý hlouček věrných Uhrů, zejména Jiří Serédi, Jiří Hatalínii, Adam Honorii a Jan Norovský s 28 zbrojnými koňmi připojili se k tomuto českému vojsku. Zcela zvláště o sobě uvádívají obyčejně naši zpravodajové Kašpara Říčanského z Říčan, jeho milosti královského hejtmana nad jedním praporem knechtů, avšak nezdá se, že by kumpanie jeho nepatřila v žádný větší plukovní svazek. An Pesel u Levenklauna a po něm Ulrich má praporec ten za větší část pluku Velzova. Byl-li praporec Říčanského složen z Čechů vůbec nebo částečně, nelze nám rozhodnouti. Z bojovníku tohoto praporce zejména uvedenými budou asi českého původu. Krištof Herald, Jiří Seidlitz, Kašpar z Karlovic nad Béhajm, Jindřich Tučap z Tučap. Celkem lze páčiti počet obránců v českých, to je z bojovníků z českých zemích vybraných, Čechů, Moravanů, Slezanů a Lužičanů, pak dále válečníků pod velením českého vůdce zůstávajících i konečně Čechů v jiných sborech roztroušených přibližně asi na 2800 mužů, což by činilo asi osminu celé obsádky vídeňské, souť v to zahrnutí arci také němečtí příslušníci koruny české, zvláště ze Slezska, jakož lze poznati z níže položeného seznamu. Zejména čítal pluk Brandensteinův 2000 mužů, jízda Hardekova 250 mužů, Uhři k ní přidělení měli 32 mužů, setnina Kašpara Říčanského 500 mužů, dle průměru z družiny válečných rad na Rabenhaupta připadlo by 8, na Bernarda Říčanského rovněž 8 mužů a k něm připočítají se Čechové roztroušení v cizích oddílech, obdrží se opravdu úhrn asi 2800 mužů. Vídeň byla, jak již je řečeno, na obležení hrubě nepřipravena. Staré, 6 coulů tlusté, 2 až 3 stupně vysoké zdě bylo lze snadné stéci pomocí žebříků a suché příkopy, jako i sešlé věže, nechránili město z dostatek. Jenom hlavní brány byly kryty zděnými předními hradbami. Pro snažší obranu rozložené hradby městské v 6 okršků, čili kvartýrů, z nichž každý svěřen jistému oddělení pod vůdcem zvláště ustanoveným. V prvním kvartýru, jenž sahal od červené věže až do prostřed kurtýny, což je mezinásep či opona, mezi branou světniční a branou korutanskou, velel falc hrabě Filip, maje při sobě 100 koní a 14 praporců lidu válečného z říše německé. Ve druhém kvartýru, to jest u brány korutanské, u věže přiléhající a v okolí až ke klášteru Augustiniánů v okrsku, na potom nejvíce ohroženém, se položil Ek, čili Hektor z Reichshacha, se 3000 muži. V třetím kvartýru obsadil Abel z Holenka ze Štýřany krajinu od kláštera Augustiniánského až do hradní zahrady. Ve čtvrtém kvartýru stál Linhard z Vesla ve hradě, v ostatních zahradách a až po bránu skotskou Maximilian Lieser. K jejich posile připraveno 500 rakouských jezdců pod Rogensdorfem a 2 kumpanie či polovice zbrojného měšťanstva blíže skotské brány. Druhá polovice ozbrojených měšťanů stála pohotově pro případ požáru. Purkmistru Trojovi byli ostatně nápomocní toliko 3 radní páni, Ostatní všechny byly ujeli. Pátý kvartýr od brány skotské až po věž řečenou v Bídě držel Ruprecht z Ebersdorfa s dvěma praporci rakouskými, ale dle jiných zpráv jeden praporec z rakouských měst, druhý praporec hotovosti zemské. Původně zde stály a sice u věže řečené v Bídě též Španělové, později ale byli odtud odvoláni. Šestý kvartýr ode brány řečené v Bídě až po bránu Červené věže s branou Ostrovní a s branou Solní svěřen k obhájení Arnoštovi z Brandenštejna i Vilémovi z Vířetickému z Wartenberga s 2000 Čechů. Ještě se prameny výslovně zvláště o Wartenbergovi zmiňují, uvádějícího vedle Brandenštejna, musel míti v pluku jakés význačné postavení, jisa bez pochyby, jakožto urozený velitel prvého praporce Brandenštejnovi jazyka českého snad neznalému, přirozeným prostředníkem vůči českému lidu válečnému a někdy též zástupcem plukovníkovi. Jim byla k posile přidána jízda pod hrabětem Hanušem z Hardeka, ten měl 250 mužů, k níž se připojili 4 Ferdinandovi věrní šlechtici uherští, Jiří Seredi, Jiří Hatalíni, Adam Honorii a Jan Novovský s 28 koni zbrojnými, opustivše zrádného biskupa Ostřehomského, tvořili hlouček 32 mužů k jízdě Hardekově přidělený. Část města k sobě svěřenou obráncové čeští prý věrně chránili a střehli. Až na hejtmana Kašpara Říčanského z Říčan, o němž později se zmíníme, hájili tudíž obráncové čeští rozsáhlou, ale částečně tekoucím zde ramenem dunajským chráněnou část hradeb na straně severovýchodní.
Park hotelu rozjížděl se fet, my museli jsme na letiště jet. Dneska už nám nikde nenalejou. Byl to přesně ten bar, kde kluci řežou do kytar a furt dokola zpívají go, go, go. Škoda, že holky tu nejsou s námi. No ale lodě plujou a přístavy zůstávají. Začínáme noční let nad planetou jménem svět. Teď ke startu se krčí naše jumbo jet. Na 100% otáček jdou motory, pak ohně začnou šlehat z každé komory a zvuk se začne třepat nad plochou. Noční Praha, neonové reklamy, pak Frankfurt, Londýn pod námi a nám zní v uších stále ještě go, go, go. V kabině budík na budíku, naše lejzry měří, jak se vzdouvaj vlny Atlantiku. Rychlost 1500, výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. Výška 10-5. V noci letí naše parta starým dobrým jumbo jet. Pozdravujem velitele vzdušních sil a taky George na majáku Forest Hill a vůbec všechny, co jsou stále na nohou. Svědčují se žluté pásy ranveje, dobře víš, jak lidské slovo zahřeje.